God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra kl. 18.30 til 20. Hver tredje onsdag på Yiddish. Lørdag aften kl. 22 til 24 og søndag formiddag kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin. Søndag kl. 16 til 20 sender vi på hebraisk. Hvis man vil vide mere om radioen, kan man gå ind på hjemmesiden. Den hedder radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man maile til os på adressen info@radioshalom.dk, eller også kan man ringe til os i studiet her telefonnummeret 35 85 86 11. God aften og velkommen til Klismerhjørnet. I studiet er Maja Maxberg, i teknikken Roland Engelmann. Og i aften har vi en dejlig gæst. Det er Burhan Bayhan, som er meget interesseret i sefardisk musik, så det kommer til at være sefardisk det meste af, vi skal høre i aften. Men Burhan og jeg, vi mødtes til den jødiske kulturfestival her i sommer, til den sidste koncert, der var i synagogen med gruppen Yammer fra Israel. Og det blev begyndelsen til et meget fint, hyggeligt bekendtskab. Og eftersom Burhan er meget interesseret, som sagt, i det sefardiske, så tænkte jeg, at det var da oplagt at få ham herud. Så vi er glade for, at du er her. Tak skal du have.
Det er mig, der takker.
Og det kan være, at du lige skulle sådan introducere dig selv lidt, fortælle lidt om dig selv og din baggrund. Og hvordan din interesse for den sefardiske musik er kommet til dig?
Ja, jeg er født og opvokset i Danmark med tyrkiske rødder, så har altid haft interesse for forskellige kulturer i mit opvækst. Og især folkesangen. Den by, mine forældre kommer fra, er kendt for folkepoeter og poesi, så det har altid været en del af mit opvækst, alle de her sange og poesier. Og jeg bemærkede, at de var faktisk ikke nedfældet på skrift. Så jeg begyndte selv at skrive dem ned, så de kunne bevares til eftertiden. Det synes jeg var meget vigtigt, fordi vi mistede jo den ældre generation, og den nye generation havde intet kendskab til de her gamle folkesange. Så det var sådan, det hele startede faktisk, da jeg gik i folkeskole. Og nu er det gået hen og blevet lidt mere professionelt, hvor jeg går ud og rejser til blandt andet Tyrkiet, Libanon. For nyligt har jeg været i Sarajevo, hvor jeg også har lavet nogle optagelser og indsamlinger af både folkesange, men også personlige fortællinger omkring forskellige ting. Så ja, og her for nyligt, da der var et lockdown, så tænkte jeg, at det var skræmmende, at vi mistede flere og flere fra den ældre generation. Og som historiker, så synes jeg, det var vigtigt, at jeg gik ud og fik fat i de her ældre mennesker, der havde en historie at fortælle. Og det var hovedsageligt omkring 2. verdenskrig. Og lige siden lockdown har jeg indsamlet omkring 40 interviews, både første og anden håndskilder. Og som du også nævnte, så har jeg også interviewet jer. Både omkring dine forældres erindringer, men også din mand Baruchs personlige erindringer. Så ja.
Ja, ja, men i virkeligheden så skulle vi måske tage, fordi Burhan har lavet sådan en fin liste her med musik, som han foreslår, at vi hører. Og den første sang, den er jo et meget godt bevis på det, du siger. Altså det er en ældre tyrkisk mand, som synger åbenbart en sang, som ikke er optaget, så vidt forstår, tidligere.
Nej.
Og det er jo dig selv, der har optaget den, ikke? Så det kan være, at vi skulle... Jeg ved ikke, om du kan sige lidt om den.
Hvad
den handler om?
Ja, den bliver sunget af Izzet Baner, og han er tyrkisk jøde fra Istanbul, og samtidig manuskriptvejleder for Netflix-serien The Club, der handler om de tyrkiske jøders situation i 50'ernes Istanbul. Og han har været blandt andet med til at finde tyrkiske jøder, der kunne være med i det her serie. Flere hundrede mennesker. Jeg har så mødt ham i Istanbul i februar, hvor han sang den her sang, som han havde lært fra sin far. Det handler om kærligheden til en kvinde med bløde hænder.
Okay, ja. Skal vi prøve at høre den?
Ja.
Babamdan duyduğum ve başka hiçbir yerde görmediğim bir şarkıyı sizlere sunacağım. Manikas Blandas, yani yumuşak eller. Manikas blandas, keiva tocando, de vez en cuando, me iba codrando. Manikas blandas, que estoy tocando, de vez en cuando, las estoy apretando. Ah, ah, salgo loco de pensar que te quiero alcanzar, siendo que sos mi mazal, tu gente se va a cansar. Te voy amando, no me das respuesta, sos niña chica, da ainda no pensas. Te voy amando, no me das respuesta, sos niña chica, da ainda no pensas.
Ja, en smuk stemme, må man sige, han har, og sådan meget karakteristisk, den der, man forbinder med sådan lidt sådan hen af det arabiske måde at synge på, ikke?
Mm-hmm.
Ja, nemlig. Flot. Ja.
Det er det, der er så smukt ved de safariske sange. Alt efter, hvor vi befinder os, så er de blevet inspireret af lokal musik. Her kunne man se de osmaniske nuancer i tonen.
Helt bestemt, ja. Jo, og det virker også som om, at det der latinosprog jo falder ham nemt, ikke? Fordi der er ikke nogen slinger i, der er ikke nogen slinger i valsen. Det er, hvordan tingene skal udtales.
Nej, han er selv, det er hans modersmål.
Okay.
Ja. Han er selv safarisk jøde, og han har også i længere år sunget og indsamlet safariske sange, og han har for nogle år siden også grundlagt et børnekor. Jødisk børnekor, der også optræder i synagogen i Istanbul.
Ja.
Ja, så han er rimelig professionel.
Ja, det må man sige. Ja. Men det vil sige, det er det sprog, de bruger til daglig?
Det måske ikke den nyere generation, men den ældre generation kan stadigvæk sproget og bruger den til dagligt.
Ja. Okay, ja. Jamen, det er godt at høre.
Og verdens eneste sefardisk avis, der stadigvæk udgiver, er åbenbart i Istanbul.
Mm-hmm.
Så vidt jeg ved.
Ja.
Så de er rimelig aktive.
Ja, det må man sige.
Selvom det er en rigtig lille menighed efterhånden.
Hvor mange er det, cirka?
Jeg mener, at det er omkring 15.000 mennesker.
Okay.
Hvis ikke mindre.
Nej, men det er jo imod væk. Ja, i hvert fald det dobbelte af Danmark, ikke?
Mm.
Ja. Så ja, det er rigtig godt at høre, synes jeg.
Ja,
ja, det er helt sikkert. Ja. De her interviews, som du snakkede om, som du har gjort med, hvordan bruger du det? Jeg kan forstå måske i din undervisning.
Ja. Det udgør en vigtig del af min historieundervisning.
Ja. Fordi, på hvilket niveau underviser du?
I udskolingen.
Okay.
Ja, så jeg synes, det er en vigtig nuance at få, når man underviser i historie og 2. verdenskrig. Det meste handler om de officielle ting, der står i historiebøgerne.
Mm-hmm.
Man får at vide noget om kronologien og hvordan tingene forløb og hvad der skete, men man får ikke så meget at vide, hvordan den enkelte person oplevede krigen. Det synes jeg mangler. Derfor synes jeg, det er vigtigt at komme ud og finde de her personer, der har oplevet krigen. Og det var jo, krig handlede jo kun om død og ødelæggelse for alle, for det var meget afhængigt af, hvor i landet man befandt sig. Hvis man var ude på landet, så oplevede man ikke krigen på samme måde, som hvis man boede i København. Og det er også vigtigt at få den nuance.
Ja, helt bestemt.
For nogle børn var det faktisk nogle sjove oplevelser i forhold til krigen, hvis man boede ude på laven. Der kunne de lave drengestreger med,
med de tyske soldater.
Med de tyske soldater her. Det synes jeg ikke, vi hører særlig meget om. Mm. Det synes jeg også er vigtigt at dokumentere. Så ja, og mine elever synes også, undervisningen bliver meget mere spændende, når de får de her personlige fortællinger omkring 2. verdenskrig.
Meget mere levende og nær.
Nemlig.
Nær på. Ja. Det er rigtig godt, det du gør.
Tak.
Ja, altså, den næste, du har sat på her, den hedder, ja, nu siger jeg det nok ikke helt rigtigt, Los Caminos de Circeci, eller sådan noget.
Ja. Ja. Og det er også en safardisk sang fra Tyrkiet, der bliver sunget af en spansk sangerinde, Clara Campos, som er virkelig dygtig.
Ja. Vi prøver at høre den.
Skal vi? Ja.
Som sagt, så er det en gammel safardisk sang fra Tyrkiet.
Ja.
Og der bliver sagt, Sirkeci's vej, Sirkeci, det er et område i Istanbul, der er kendt for sit togstation, er fyldt med sand. Jeg spacerede dem for at komme til dig, til at komme tilbage til dig, min mørke pige. Du er mørk, og jeg er mørk. Kom, lad os være sammen. Og hvis det ikke tilfredsstiller dig, så kom, lad os skifte os.
Det er sådan. Ja. Los Caminos, hvad betyder det?
Los Caminos de Circeci. Altså Circeci's veje.
Aha, det var jeg vel. Ja.
Så det er i hvert fald det, jeg har fundet mig frem til.
Ja, jamen altså, det er jo dejligt at høre på, synes jeg.
Ja.
Og hun, hun er også en god stemme.
Det har hun. Hun er vildt dygtig.
Ja. Jeg tænker på, dine forældre, synger de stadigvæk de her?
Min mor har haft et opvækst i landsbyen, og som 17-18-årig, så kom hun til Danmark. Så hun har altid fortalt om sit opvækst nede i landsbyen, og omkring kulturen og de forskellige traditioner. Mm. Og i den kultur, så sang man i faktisk alle anliggender. Hvis der var en, der døde, så sang man med sorg. Mm. Hvis der var bryllupper, så sang man og havde det, var glade. Og hvis man arbejdede ude på markedet, så ud på marken, så sang man også for tiden til at gå. Så musik var en del af livet. Og det tog jeg til mig, og jeg gjorde et stort indsats for at indsamle de her sange. Ja. Og for nylig så var jeg også nede i min fars landsby i Tyrkiet her i sommer, hvor jeg indsamlede omkring 20 folkesange, som jeg ikke havde hørt før. Og der gjorde et stort indsats for at finde de her ældre kvinder, som kan de her sange, for den nyere generation har intet kendskab til dem.
Nej.
Og det, der er så spændende, det er, at ingen sange er blevet skrevet eller sunget for at blive sunget. Der er altid en historie bag de her sange.
Ja.
Og måske det næste sang, vi skal tage lytte til, det har faktisk en kedelig historie bag sig. Det handler om en kvinde fra nabolandsbyen, der er gift og har 3 børn. Hun bliver forelsket i en anden mand og bliver nødt til at stikke af med ham. Men til sidst så fortryder hun og synger den her sang, hvor det handler om længsel mod sin rigtige elskede, som var sin første mand.
Ja.
Og længsel over for sine 3 børn. Og det er det, hun udtrykker i den her sang, som jeg har indsamlet.
Ja, okay.
Da jeg var i Tyrkiet her i sommer.
Ja, den har sådan en titel der, som jeg overhovedet ikke kan.
titlen hedder De forsvundne sange.
Okay.
De forsvundne folkesange fra Sivas. Og grunden til, at jeg kalder dem de forsvundne, det er, fordi de ikke blev nedfældet på skrift.
Nej.
Så man bliver nødt til at finde de her ældre kvinder og mænd og få dem nedfældet. For ellers forsvinder de på det tidspunkt.
Ja. Det er nok ret typisk det der med, at altså det meste af kvinderne, der synger i virkeligheden, det synes jeg, jeg kunne fornemme også, sikkert læse lidt om i tidens løb, altså mens de laver alle mulige former for arbejde, både ude for og indendørs, ikke, så...
Hvor de kværner smør eller laver bulgur.
Ja.
Der er rigtig mange anledninger til, at kvinder samles og synger.
Ja.
Det er også en måde at udtrykke deres følelser på, fordi det er et samfund, hvor man som kvinde ikke har ordet. Det er manden, der har ordet.
Ja.
Derfor bliver knytning af tæpper og sin måde at udtrykke følelser på via de her mønstre, men også folkesang. Det bliver en måde, hvor de får et talerør, hvor de får mulighed for at tale ud og fortælle deres følelser. Derfor fylder musik rigtig meget i deres dagligdag.
Ja, det er en meget god pointe. Men selvfølgelig ærgerligt, at den yngre generation ikke rigtig tager det med sig.
Nej, desværre.
Ja. Jamen, vi må høre.
Det må vi.
Et yıldız doğdu da ya bir teraziyi olanın elinde ye açıp kirazı yarının elinde ye açıp kirazı Allah'tan gelene ye gönlüm razı ye Kulundan gelene yeğen iller nöriye Kulundan gelene yeğen iller nöriye Trene bindim diye tren karaldı diye Soğadalar ucu yocuna ulandı Soğadalar ucu yoyucuna ulandı. Hakimi fade ye ye ye bekazgın aldı ye ye Mazgın aldı kula ye ahlarım kapandı Mazgın aldı kula ye ahlarım kapandı Mülenin en ilki ye ye dinin arası ye ye Yaktı beni kaşla ya yarayım karası. Sende hançer bende ye ciğer yarası ye. Yazıma yazıma ya ya körpe kuzuma ya. Ne diyeyim de ben aya alayım yazıma. Yüce da başında ya ya ya yıla yıla ya ya Neşinden ayrıla ya ya oluyor vera ya Var mı benim gibi yiyin arada kalayan Yazıma yazıma ya ya körpe kuzuma ya Ne diyeyim de ben aya alayım yazıma ya. O yarın en dar suyuyu fada kavuştuyum. Yar aşağı beyuyuyu karı savuştum. Yar aşağı beyuyuyu karı savuştum. Küsürdüm dese la ya yamına barıştı yiyem. Yazıma yazıma ya ya görpe kuzuma ya. Ne diyeyim de ben ya ya alayım yazıma.
Yes, ja, yeah, dejligt. Det er virkelig et godt initiativ.
Ja, mange tak.
Man kan godt selvfølgelig høre, at det er en ældre kvinde, ikke? Hun klarer det jo fint.
Ja. Hun siger blandt andet, at personen, der har sunget den her sang, har også været igennem det her.
Nå.
Så hende kvinde, der synger den, har hørt den fra nogen, som har hørt fra nogen.
Ja.
Fordi det her episode har været kendt i landsbyerne, og så har hun efterfølgende sunget det her sang, og det er så blevet mundtligt overleveret, kan man sige.
Ja.
Og der fortæller hun blandt andet, at du står tilbage med et snitsår, mens jeg står tilbage med et hjertesår. Det viser, at hun har været ham utro.
Mm.
Og nu står jeg tilbage med den her sorg over mine børn, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal græde over det, siger hun i sangen.
Mm-hmm.
Virkelig meget rørende sang.
Ja, må man sige. Og åbenbart skrevet af den person, som det handler om, ikke?
Ja, og kvinder er jo som regel analfabeter, så de gør det i hovedet.
Ja.
Så det er ikke, fordi de nedfælder dem, eller tænker, nu skriver jeg lige en sang. Det sker sådan ud af det blå og automatisk.
Mm.
Hvis der er et dødsfald, altså hvis der er et sorg, eller et eller andet form for hjertesorg, så synger det, så kommer det bare.
Mm.
Og det er en måde at udtrykke sine følelser på.
Mm.
Og det er derfor, jeg synes, det er utrolig vigtigt at få dem, at finde de her sange og få dem nedfældet.
Ja.
Netop fordi, at de kommer til at gå tabt på et eller andet tidspunkt.
Ja. Det vil sige, at der er ikke nogen officiel, kan man sige, eller anden end officiel instans i Tyrkiet, som arbejder med det her? Eller?
Det er der faktisk. Der er en mand fra Sivas, der hedder Muzaffer Sarsuzan. Han har faktisk indsamlet over 9.000 folkesange under sin tid, og det var i 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'ernes Tyrkiet. Tyrkiet, det er jo et kæmpe stort land med flere forskellige sprog og kulturer. Sangene varierer fra landsby til landsby, så det er nemlig et ocean, og der er nok stadigvæk millioner af sange, der venter at blive nedfældet.
Ja.
Fordi det er jo den enkelte persons følelse, der går hen og bliver udtrykt som en sang.
Ja.
Og der er jo millioner af mennesker, så jeg tror også, der er millioner af sange,
det er der,
der venter på at blive indsamlet.
Ja, hvad jeg tænker på, altså Danmark har jo, de har jo noget, der hedder Dansk Folkemindesamling. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget de er aktive nu, men de har jo i hvert fald indsamlet også en hel del i årenes løb, ikke? Netop af ældre mennesker, som af de sidste.
Ja, Tyrkisk Radio laver også et godt stykke arbejde, men okay. Jeg synes ikke, det er nok.
Nej. Det er nok sådan det der med prioriteringerne, ikke?
At, ja, nemlig. Jeg stødte faktisk på en musiklærer på YouTube, der lavede den samme form for arbejde, hvor han indsamlede folkesange, hvor han rejste rundt i forskellige landsbyer og indsamlede de her gamle folkesange og dokumenterede dem. Og nu har han fået sit eget program i Tyrkisk Stats TV, hvor han laver præcis det samme arbejde, men nu bliver det udsendt på Stats TV, så det er vildt fedt.
Det er sørme godt.
Ja.
Fint.
Yes.
Ja, det er nok det bedste sted jo.
Nemlig.
Så er der mange, der hører det.
Nemlig.
Ja. Ja.
La cantina del fuego.
La cantina del fuego, ja. Der er noget af det, jeg kan læse. Noget af det kan vi læse, men ikke det hele. Der står også noget på, er det græsk? Det
græsk, der? Nemlig. Ja. Det er et græsk album med gamle sefardiske sange fra Thessaloniki.
Ja.
Jeg kender ikke så meget til historien bag sangen, men jeg elsker at lytte til den. Den er virkelig god.
Ja. Ved du, hvad det der fuego er?
Nej, desværre.
Cantiga, man kunne forestille sig, det betyder sang, ikke? Men
fuego, er det ikke ild?
Måske. Det den kunne fuego. Godt være. Ja, måske. Ja. Jamen, lad os prøve at høre den.
Ja.
Thank you.
dejligt nummer. Ja. Så det gør ikke så meget, at man ikke forstår alt, hvad de fundet synger.
Men det er så rigtig mange sange, hvor jeg ikke forstår et eneste ord, men alligevel kan man føle det, der bliver sunget, synes jeg.
Ja.
Og det er det, der er så smukt
ved
musik.
Vil dine forældre kunne forstå det her, for eksempel?
Nej. De forstår kun tyrkisk og dansk.
Tyrkisk og dansk? Ja. Okay.
Og vi har også vores eget dialekt, altså Sivas dialekt. Ja. For eksempel, hvis en tyrker fra Istanbul lyttede til den forrige sang, folkesang, så ville der være rigtig mange ord, personen ikke ville forstå, fordi der er rigtig meget lokale ord.
Mm-hmm.
Det er også derfor, jeg synes, det er meget vigtigt, at en, der har kendskab til sproget og dialekten, der indsamler de her sange og kan oversætte dem korrekt. For jeg oplever tit på Tyrkisk Stats TV, at de kan komme til at oversætte nogle ord lidt forkert, nemlig fordi de ikke har kendskab til det præcise lokale dialekt, folkesangen er sunget i.
Mm.
Så det er en fordel, jeg har.
Ja. Hvor præcis stammer I fra? Din familie?
Det er en by, der hedder Sivas. Sivas. I centrale Tyrkiet.
Ja, det var den, vi havde fat i.
Nemlig.
Lige før, ikke? Ja, okay. Ja. Men det er jo, det kan måske lidt sammenlignes med de danske dialekter, ikke?
Altså, nemlig.
Hvor man skal ikke alt for langt væk, så kan det være svært at forstå.
Ja, sønderjysk.
Sønderjysk. Ja, eller nordjysk.
Ja.
Det tror jeg kan være det samme, ikke?
Mm.
Der er meget af det samme. Som ikke umiddelbart er til at forstå, i hvert fald.
Præcis. Og det er jo det samme med ladino, fordi indbyrdes nogle gange kan have lidt svært ved at forstå nogle ord, netop fordi hvis man er fra Istanbul, så er der jo rigtig mange tyrkiske ord, mens hvis man er fra Bosnien, så er der en masse slaviske ord.
Ja.
Sådan er det jo. Sprog er jo konstant udvikling.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det tager farve af der, hvor man kommer fra.
Nemlig.
Ja. Og så er der jo masser af masser af hebraiske også, og i sådan det gængse ladino, det som man hører sunget, hvad skal man sige, sådan almindeligvis, ikke? Så er der også hebraiske ord i.
Nemlig.
Ja.
Nemlig.
Så, ja. Yes. Jeg tror måske, at den næste, det er nok sådan en, der er nogenlunde kendt, i hvert fald, tror jeg. Jeg tror, vi har spillet den her i radioen i hvert fald.
Ja.
Den, der hedder Morinika.
Og den er igen sunget af Clara Campos fra Spanien.
Ja, og det var også noget med, lidt som også den næste sang, den der Morena med Alamand, handler om den mørke pige, så vidt jeg forstår. Ikke? Men jeg ved ikke, om der er nogen forskel egentlig.
De to sange, de er meget relateret til hinanden, fordi ordene er nærmest det samme. Lyrikken er meget ens, mens musikken er anderledes alt efter dets lokale ophav. Den første er mere sådan østligt præget i dens tone, mens det næste er mere sådan vestligt, kan man sige, hvis man kan sige det som mere oldspansk, mens det første er mere sådan osmanisk, arabisk, østligt orienteret.
Okay.
Det kan man også lytte.
Ja. Ja, vi prøver at høre den.
Gør vi det.
Pero el sol del verano si otra vez a mí me aman, yo me voy con ellos. Morenica, graciosica sos, tu morena y yo.
Rigtig dejlig sang, som, ja, som vi har hørt for i hvert fald her.
Ja. Ja.
Men altså, jeg har en oversættelse her. Det er så den der Morena, den næste sang, Morena mi alma. Det skulle betyde noget retning af, at de kalder mig for den mørke pige. Mm-hmm. Ikke?
Mm, nemlig. Og
så har hun en forklaring på, hvorfor hun er blevet mørk, fordi hun har arbejdet uden dørs. Og,
nemlig.
Men jeg ved ikke om, der er sikkert også flere fortolkninger.
Udtrykket den, morena, altså ja. Mørk,
ja.
Det er ikke altid, det skal forstås som noget negativt. Nogle gange er det skønhedsideal for nogen.
Jo, okay.
Og det er sådan, man i tal sætter den mørkes brunette.
Mm-hmm.
Det kan også oversættes som brunette.
Okay, ja.
Faktisk, ja.
Ja.
Og det findes meget i den sefardiske litteratur, hvor man synger om brunetten. Og det findes også i den arabiske og tyrkiske litteratur.
Okay,
hvor man,
ja.
Hvor man synger om den brune.
Ja.
Om brunetten.
Ja.
Og det støder man meget ofte i den østlige litteratur. Og det gør man også her i den her sefardiske sang.
Ja, men det er måske meget naturligt, ikke? Eftersom de fleste mennesker jo er mørke på de kanter, ikke? Så, ja, så det kan være, det er sådan et idealbillede.
Ja.
Ja, det er det nok. Og så sagde du noget med, at det var... Nej, det var ikke den, der var...
Den næste sang, det er sunget af en dansk-marokkansk sangerinde.
Ja, den her Morena Malman, ikke? Ja. Ja, hvad er det, hun hedder?
Yael Azulay.
Azulay, ja, ja, det er rigtigt. Ja.
Og det er en, jeg selv har optaget.
Ja, ja.
Yael Azulay fik jeg æren at lytte til i forbindelse med en koncert i den jødiske center. Og jeg blev vildt fascineret netop, fordi at hun startede med at fortælle lidt om historien bag den enkelte sang. Mm. Det synes jeg var meget fascinerende. Derfor spurgte jeg hende, om vi kunne lave nogle optagelser, hvor hun kunne synge, men også fortælle de her historier bag sangene. Så det er så en af dem. Det her Morena mi alma.
Det skal vi høre.
Ja.
Morena mi alma, blanca yo nací. Morena me llaman, blanca yo nací, de pasear galana, mi color pedrí, de pasear galana, mi color pedrí, vestido de verde y de alteli, vestido de verde y de alteli, cansí dice la novia con el chelibí. Cansi dice la novia con el chelibi. Escalerica de oro y de marfil. Escalerica de oro y de marfil. Para que suba la novia a dar kidushin, para que suba la novia a dar kidushin. Dísime galana, sí, quieres venir, díseme galana, si quieres venir. Los velos tengo fuertes, no puedo yo venir. Los velos tengo fuertes, no puedo yo venir. Morena me llaman el hijo del rey. Morena me llaman el hijo del rey. Si otra vez me llaman, me voy yo con él. Si otra vez me llaman, me voy.
Ja, nu er vi nået frem til et nummer, der hedder Savina Janatu. Og du siger, det er noget med en fransk konge, en fransk prinsesse. Og så kom jeg i tanke om, at vi har spillet flere gange et nummer, som på Ladino altså hedder El Rey de Francia, altså den franske konge eller kongen af Frankrig. Og jeg har en oversættelse med her, det er sådan lidt tilfældigt. Men der står her, at den franske konge havde tre døtre. Den ene broderede, og den anden syede. Den yngste var ved at lave noget gobelin. Og mens hun arbejdede på det, så faldt hun i søvn. Og så hendes mor det, og så ville hun tale til hende. Og så siger pigen, du må ikke tale til mig, mor. Lad være med at afbryde mig. Jeg var midt i en meget lykkelig drøm. Og så siger moren, du havde en drøm, og den vil jeg forklare dig. Ved døren der så jeg fuldmånen for mig. Ved vinduet så jeg stjernen Diana. Ved brønden så jeg et gylden bæger stå foran mig, mens tre små fugle var ved at pikke i guldbægeret. Og så fortolker hun det sådan her, at fuldmånen, det er din svigermor. Stjernen Diana er din svigerinde. Og de tre små fugle er dine svoger. Og det gyldne bæger er kongens søn, din mand. Så ja, det er så måske i virkeligheden én fortolkning. Der kan jo godt, der kan godt være flere. Men nu prøver vi i hvert fald at sætte Savina.
Harvard,
Den, der hedder nummer 8 her, det er åbenbart noget musik fra den der Netflix-serie, som du snakkede om i starten, der hedder The Club. Jeg ved ikke, om du kan sige noget mere om den?
Ja, det er en sefardisk sang fra Tyrkiet, mener jeg, det er. Og den er sunget af Janet og Jack Eshim, som er et dansk-jødisk ægtepar, mm-hmm. der har sunget lige siden 80-90'erne. Mener jeg. Manden har indsamlet rigtig mange sefardiske sange fra nuværende Tyrkiet. Og deres sange er blevet igen rimelig populære i Tyrkiet efter den her Netflix-serie The Club.
Ja, ja.
Og den hedder Yo Era Niña.
Sagde du, du kunne sige noget om sangen?
Ja.
Den der fra Netflix-serien The Club.
Mm. I sangen fortæller den, at, at hun var en pige, en velhavende pige fra den øverste klasse, og havde intet kendskab til sorg, men lige så snart han blev forelsket i ham, så mødte hun sorg og ødelæggelse. Og det passer okay. Også meget fint med selve plotten i selve Netflix-serien The Club.
Okay, ja. Ja, men det er jo til at finde, altså alt, også det her, du har med, er jo også noget, man kan finde på YouTube.
Nemlig.
Ja.
Jeg synes også, det var vigtigt at få åbnet en YouTube-kanal, fordi der var en periode, hvor min telefon gik i stykker og rigtig meget forsvandt.
Ja.
Så tænkte jeg, jeg må få det offentliggjort, så andre også kan få glæde af det. Men især også de her interviews, jeg laver, som også kan bruges som undervisningsmateriale, det er lidt tilgængeligt inde på min YouTube-kanal. Så
ja.
Det,
ja.
så alle havde adgang til det.
Ja, det var en rigtig god idé.
Men hvordan finder man din YouTube? Man skal bare skrive Burhan Bayhan, og så er det nok.
Ja.
Det kommer frem.
Ja. Nemlig Burhan Bayhan, så dukker det op.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, godt.
Ja. Og så vidt jeg kan se, så er der et nummer tilbage her på din liste, i hvert fald forløbet. Ja.
Og det er en tyrkisk folkesang, som er blevet sunget af en lokal poet fra 20. århundrede. Han er fra det østlige Tyrkiet, og der græder han over sit dårlige skæbne.
Hmm.
På en pæn måde, hvis man kan sige det sådan.
På en pæn måde.
Ja. Ja. Og det, er det navnet på sangeren, det her? Eller er det...
Gruppen hedder Abdal.
Er det gruppen?
En Abdal er en rejser, der plejede at synge og optræde til bryllupper. Det er en fattig rejser, der var kendt for at synge. Ja, nemlig.
Ligesom de gamle klasmorim, måske.
Præcis, præcis. Så gruppen har valgt at bruge det her navn som... gruppens navn, netop fordi de synger folkesange.
Okay, ja, fint.
Og det er den, vi skal høre nu.
Ja.
Yes.
Yes, det er godt. Bilirim güldürmez devri alemden bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Dünyayı sevenler veli değildir, canım değildir, canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir, her birini bir efkara yazmışlar. İnsanoğlu gamdan hali değildir, her birini bir efkara yazmışlar. Herkes diyarında muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazmışlar. Herkes diyarında muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazmışlar. Sem sevdiğim acep kim ne der? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader,
beni bir vefasız yara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın sümmani bir kenara yazmışlar.
Nå, det var meget godt, den kom.
Ja, det tænkte jeg. Fordi, ja, rigtig godt.
Fortæller fra en helt anden del af verden.
Mm-hmm. Jo, og man kan mærke, at han er meget, han går meget op i det, ikke?
Jo.
Det ligger ham meget på sinde og og få samlet så meget som muligt overhovedet.
Ja.
Så det er jo dejligt, at der er nogen, der gør det.
Ja, for søren.
Ja.
Fordi det er stort arbejde.
Det er det.
Og så er det med at rejse og så finde steder.
Ja, ja. Og så hjem og redigere og alt det der. Ikke? Ja. Det er også, ja.
Ja, det er flot, fordi det er rigtigt nok de sange, som gik fra mennesker til mennesker, eller fra mund til mund.
Mm, mm.
De blev ikke skrevet ned.
Nej.
Så det er godt, at nogen gør det.
Og, ja, helt sikkert. Ja. Det er der.
Og det er også godt, at man bruger det til undervisning.
Mm-hmm.
Det er da klogt også for børn, der
jo,
får
fordi,
det fra en anden vinkel.
Ja, og som man siger, det bliver jo meget levende, når man hører det ud af en person, som har oplevet det selv.
Som man
ikke?
Selv oplever.
Ja, ja. Ja,
det er ligesom, man oplever det. Ikke?
Mm-hmm.
Jeg kan huske, at jeg var på det gamle Karolinskole.
Ja.
Der var dronningen, der kom der.
Ja.
Og så der var en dame, jeg stod ved siden af, en dame i kørestole.
Mm.
Og jeg spurgte hende, sagde, vil du tale med dronningen? Så jeg vil så gerne tale. Vil du tale med dronningen?
Mm.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så hentede jeg dame, der var sammen med dronningen.
Mm.
Og så hun kom og hentede damen, snakke med. Og så kørte til dronningen.
Okay.
Og så hilse. Ja. Altså håndtryk til dronningen.
Ikke?
Ja. Og så da hun kom tilbage, så kom der en dame og sagde, må jeg godt trykke din hånd, fordi du har rørt ved dronningens hånd. på den måde, det er, ikke, som du siger, det er en anden oplevelse. Ikke?
Mm, jo.
Og den kunne godt se, at hun hilser på dronningen, så, men bare røre ved hende. Mm. Det er ligesom at være røre ved dronningen.
Ligesom at røre ved dronningen.
Ja, det er det samme, det er, altså, man oplever noget.
Ja.
Altså, hvis man hører en historie i fjernsyn, det er en ting, men hvis man hører en, der fortæller direkte, ikke? Og som har været på stedet og snakket med mennesker, og, det er meget mere spændende.
Ja.
Ja. Nå, hvad har du i avisen der i dag?
Ja, hvad har vi? Det er jo meget lokalt, må man sige.
Meget lokalt?
Det kan ikke blive mere lokalt. Det handler om Nørrebro.
Nå ja. Nå ja, men der sker også med Nørrebro, ikke?
Mm-hmm.
Men, og hvad er det så? Hvad er det så? Ja,
Det er et nyt hus på Nørrebro, som allerede er blevet et stort tilløbsstykke, står her. Og det er noget, der hedder Kampsportens Hus, som er godt ramt, står her. Huset er et kæmpe løft af kampsporten og et vellykket element i den mest sammensatte byarkitektur. Og der står der her, at Kampsportens Hus ligger i byens måske bedste gadekryds. Man får i hvert fald ikke København i en mere urban blandet aftapning end ved Nørrebro station. Huset i sig selv skaber et flot ophold for øjet i et område, der nok er domineret af en baggrundsbebyggelse af røde teglstenskarrierer i 5 etager, men også er fuldt af undtagelser. Kommer man ind fra byen og bevæger sig ud af Nørrebrogade, står det nye sort-hvide kampsportshus markant for enden på den anden side af højbanen på den gamle Skoda-grund. S-toget suser forbi i anden sals højde. Nørrebrogade bliver til Frederikssundsvej, og Lygten bliver til Nord- og Fasanvej, hvor husene kommer i et herligt mix af store og små. Lige overfor står Skov-Eba-huset i brutalistisk beton, det nydeligt påklædte højhus Nordbro rejser sig nær ved for enden af det uskønne, stribede Nørrebrocenter, der står den fine gamle Lygten station i Bindingsværks. Og på modsat i hjørnet af krydset rejser det grønt pudsede funktionalistiske hovedværk Nørrebro station sig. Kvarteret er en dynamisk, kontrapunktisk storbysymfoni af gode og mindre gode bygninger i forskellige skalaer og tider, og et fletværk af krydsende gader og toglinjer i flere niveauer. Læg dertil, at man ofte hører andre sprog end dansk i det sammenbragte bybillede, og man har på fornemmelsen af et af byens mest levende multikulturelle kvarterer. Man kunne tro, at hvad som helst kan passe ind i kvarteret, men hvor følsom balancen i det sammensatte karakter er, kan man se af udviklingen på Mimers Plads på den anden side af højbanen. Her forsvandt trekanten af enetages bazarbygninger, da man først lavede metrobyggeplads og siden anlagde en lommepark, der lige præcis det kvarterløft har taget særkendet ud af byrummet, der netop bestod i dets mange tætte skalaspring. Kvarterløftet var en del af kommunens bevidste forsøg på at løfte området socialt, og især Skodagrunden, hvor Kampsportens Hus nu er landet, har til tider været et utrygt sted at færdes. Siden nedlæggelsen af en tankstation i 1980'erne har den ligget hen som en grusplads.
Oh ja, det kan jeg huske, ja.
Med varieret midlertidig og af og til lyssky anvendelse. Det er på den baggrund klart, at Kampsportens Hus ikke blot er en håndsrækning til en idræt, der har henslæbt en skyggetilværelse i kvarterets baggårde og kældre, men også skal være et kulturelt samlingssted, der kan give identitet og stolthed til området. Men at huset ville passe sig godt ind i omgivelserne, var ikke givet. Det må man give arkitekterne nøje læsning af kvarterets muligheder og egenart. Selvom Kampsportshuset er solitært, det vil sige ikke er bygget sammen med nabohuse, står det jo langt fra alene i bybilledet. Det byder bare ind med sin helt egen stramme orden. Ja, højde og drøjde er dog lånt af nabobygningen ud mod Lygten, en transformerstation i røde sten fra 1940. Forsætninger og udkravninger giver huset en krop, der tydeligt er masseret på plads i forhold til omgivelserne og grunden. Det er skubbet længst ud på hjørnet for at give mest mulig plads bagtil til en asiatisk inspireret gårdhave med blandt andet kirsebærtræer og aktivitetsplads. Mod vest aftrapper huset i terrasser, der giver brugerne mulighed for at opholde sig uden på huset og mest muligt sollys til beboerne bagved. Al denne masen med at tilpasse bygningen til stedet kunne have givet et underligt, uselvstændigt hus, hvis ikke facaden var løst så klart. Den minder om japanske rispapirdøre. Den er skabt med glas og lodrette sprosser, der fortsætter opad til. For neden er glasset til lige beskyttet af runde stålstave, formet med et hint af bambuspinde. Det er elegant. Selv de sorte læskure over cykelstativerne har fået et asiatisk touch med røde markeringer af endestykker på træet. Små lejende detaljer, der løsner en ellers stram arkitektur. Den stramme orden i facademønstret, der minder om japansk træbyggeri, har ingen lokal forankring. Det skulle da lige være bindingsværket i Lygten station overfor. Ideen er, at det er de asiatiske idrætsformer indenfor, der smitter af på facaden. Endnu et eksempel på den aktuelle tilbagevenden til billeddannende arkitektur, som for eksempel Praxis og Carsten Juel Christiansen har skabt med deres hvide byhus i Ny Østergade. Med Kampsportens Hus har den pære danske tegnestue Intasis skabt et hus, der tilføjer en klar østasiatisk smag i kvarteret, hvis forretninger og beboere ellers bærer præg af Mellemøsten. Bygningen er ikke blot funktion, den er også et billede, der er bevidst om sin placering og sin fortælling i byrummet. Mod gadehjørnet trækker den sig tilbage i de nederste etager for at give plads til en smal forplads med tre bænke, der er rigt benyttet. En fin gestus og en flot ankomst til hoveddøren, hvorover der hænger bogstaver med husets navn i samme typografi som på Nørrebro station. Indenfor er der af med skoene. Det er et hus, der opleves på strømpesokker eller som sportsudøverne på bare tæer. Bag dets ydre glas og stål står et rårhus i beton. Det er ikke lige materialer til tiden. Med den tunge CO2-pris beton for klimaet burde Københavns Kommune, der drømmer om at være verdens første CO-neutrale storby, nok være gået en anden vej. Men det rører ikke ved, at det er et flot udført arbejde. Det er konsekvent i den enkle disposition af rummene og afklarethed i materialepaletten med grå beton, trægulve og egefiner på høje foldedøre samt sorte lofter i træbeton. Hvor det gennemlyste foyerrum dog kan føles lidt indretningsløst og indtryk fra omgivelserne, byen fortil og aktivitetspladsen bagtil vælger ind af de store glaspartier, så indgyder materialepaletten ro. Et lille knaldrødt anretterkøkken lærer ane, at huset også er tiltænkt af denne ramme om andre funktioner end kampsport. Foyeren leder rundt til et atrium med en spindeltrappe belagt med trin i træ. Trappen leder ned til omklædningsrum og sauna i kælderen og op til kampsalene, de såkaldte toyos, på første og anden sal. Hver gang man træder ind gennem betonkernen til en dojo, passerer man en knaldrød zone. Også det er konsekvent og giver en fornemmelse af liv i en ellers ret stram arkitektur med afdæmpede eller naturlige materialefarver. Seks dojos er stablet to og to i tre etager med de største sale øverst. Alle sammen omkranset af skabe. Vinduer fra gulv til loft mod både Lygten og Frederikssundsvej lader byrummet komme ind som et levende bagtæppe til salene. Og når jeg har passeret huset om aftenen, er det herligt, at aktiviteterne derinde er synlige fra gaderne. Det er enkelt og klart løst. De asiatiske kampsportsvarianter, der har deres gang i huset, handler alle om disciplin, indre balance og eksplosiv kraft. Det ganske vellykkede hus giver i hvert fald de to første værdier til bydelen og har allerede genereret en eksplosiv vækst i interessen for kampsport.
Og hvem er dem, der kommer? Så.
Og hvem det er, der kommer?
Ja, dem, der interesserer
i. Ja, men det er vel i første omgang folk, som dyrker de der sport, ikke? Ja. Jeg går ud fra, at det er sådan noget judo og jiu-jitsu og karate og hvad det nu ellers kan være, ikke? Men, men det er nok også, som der står jo, et sted, hvor man sådan kan slå sig lidt ned, ikke? Og, og på caféen, nogen, og møde nogen side over
og se, hvad det er for noget, de laver, og så for at se, om det er det faktisk i det.
Ja, ja, men det har åbenbart, som der står, der er jo allerede kommet større interesse omkring sporten, så det det har der givet noget.
Det er jo... De gamle bygninger skulle bruges til noget, jo.
Ja,
det var... Der er mange gamle bygninger, som er forfaldne. Ikke? Det er godt, man bruger dem, jo.
Ja, helt sikkert.
Til noget fornuftigt også.
Ikke fordi jeg sådan, er særlig kendt på de kanter der, men man ser for sig de der tomme grunde, ikke? Hvor, hvor der ikke rigtig sker noget, og hvor facaderne er revnet.
Det ser også ud,
ja, jo. Det er jo ikke så kønt, så det er rigtigt. Det er rigtig godt.
Ja, det er godt.
Ja, jeg har også fået ikke min, 5 stjerner, så det,
5 stjerner.
Det er jo fint.
Ja.
Ja.
Og hvad har du så her, kan jeg se, din CD-samling?
Ja. Hvad så har vi af tid tilbage nu?
Vi har 20 minutter. Altså,
20 minutter.
Buran Bayern, vi brugte en time så på.
Ja.
Så vi har cirka 20 minutter, så kan vi høre nogle numre. Se det.
Ja. Se her. Ja, jeg synes jo, vi skulle blive lidt i genren, så jeg har jeg har taget noget mere sefardisk med, kan man sige.
Ja.
Og denne gang er det en svensk gruppe, der kalder sig Salamander, som dyrker den sefardiske musik. Og,
salamander. Har vi haft dem før?
Ja, jeg tror, vi har spillet...
Eller har vi haft... Ja, vi har, haft
vi har spillet dem, jeg tror, en enkelt gang før.
Vi har kun haft Savoy de Ladino her i studiet.
Men ja, vi har ikke haft dem live, selvfølgelig.
Nej. Men du har spillet nogle andre, kan jeg huske.
Men jeg mener, vi har spillet dem en enkelt gang, i hvert fald i radioen her. Ja.
Og er den samme? Er det den?
Ja. Det er en svensk gruppe, som sagt, fra Göteborg, som har en kvinde og to herrer. Kvinden, Marita Johansson, hun synger og spiller på guitar. Og Jonas Liljestrøm spiller violin, og han synger også. Og så er der en David Otløv på irsk, bouzouki, piano og vokal. Og de er som sagt fra Göteborg og spiller jødisk folkemusik, mest fra den sefardiske tradition, og har også gjort sig i tidlig musik, renaissancemusik, barokmusik. Og som regel, ja, de kan også andre genrer, blandt andet den græske rebetika og italienske folkesange. Så de har sådan et ret bredt repertoire, men her i aften er det jo så mest sefardisk, vi skal høre. Så lad os prøve at høre noget af det. Det første nummer her, det hedder, CD'en hedder faktisk Comolarosa. De kalder CD'en Comolarosa. Og jeg tror godt, vi kan nå at høre det nummer også, der hedder sådan i dag. Det tror jeg godt, vi kan nå. Men den første, den hedder Durmo la Nochada. Og så er der en anden del, som er Der Tag in Amerika, som vi har hørt flere gange også. Den første del er altså en sefardisk sang om en person i stor smerte. Han ligger vågen hele natten og bønfalder Gud om hjælp. Og anden del, altså Der Tag, tyrkeren i Amerika betyder det, er en instrumental melodi komponeret af den navnkundige klarinettist Naftule Brandwein. Den første del af melodien er den samme som en tyrkisk folkemelodi fra Istanbul, kendt som Katibim. Og det er selvfølgelig derfor, at den har fået navnet Der Tag, altså tyrkeren i Amerika.
Ja. Så tager vi den her.
Ja, så skal vi have en sang, der hedder La Prima Vez. Det er en sefardisk kærlighedssang igen. Første gang jeg så dig, blev jeg forelsket i dig. Kom nærmere, min kære. Fortæl mig om dit livs hemmeligheder.
prima vez que te vi te de tus ojos me enamorí. La prima vez que te vi te de tus ojos me enamorí. De aquel momento te amé, ven a la tumba te amaré. De aquel momento te amé, ven a la tumba te amaré. Acércate, mi querida, salvador de mi vida. Acércate, mi querida, salvador de mi vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida. Descúbrete y háblame secretos de la tu vida.
Vi er ved at nå til vejs ende for i aften. Jeg tror kun, vi kan nå et enkelt sang mere. Og det bliver titelsangen her fra CD'en Como la Rosa. En sefardisk klagesang. En ung pige ligger på sit dødsleje, og hendes forældre sørger over hende. Melodien her bliver nogle gange brugt på Tisha B'Av, den årlige fastedag i jødedommen, til minde om flere ulykker i den jødiske historie. Blandt andet romernes ødelæggelse af det andet tempel i Jerusalem. Og med denne her sang vil vi sige tak for i aften. I studiet var Marianne Vaksberg og Roland Engelmann. Og vi siger på genhør.